Þórður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni andsvari. Ég tek undir með honum að það eru full efni og ríkar ástæður til þess að ríkisstjórnin hún fresti þessu máli. Að minnsta kosti fram á haustið. Ef að þetta mál, ef að þetta stóra mál sem að núna er komið upp, að sæstrengurinn gæti þess vegna verið í augsýn, hann á teikniborðinu, það er amerísku stórbanki sem að vinnur að fjármögnun, hann segist að meina 25 fjárfesta, það liggja hann fyrir mikilvægar tæknilegar forsendur það hvernig staðið vera málun til þess að lágmarka orkutap á þessari löngu leið. Bara þetta líka í ljósi þegar ábendingar sem að vitnaði til hér í álisgerð tvímenningana það að slíkt samningsbrotamál eins og þeir orðaða að staðan gæti reynst Íslandi erfið þeir eru nánast að segja herra forseti að menn skyldu gera ráð fyrir því fyrirfram að tapa slíku máli nú ef að þetta nær ekki þá meðan að þessari umræðu hefur undir fram hér á Alþingi nú þá var í síðustu viku á vettvangi Evrópusambandsins verið að ganga frá fjórða orkupakkana hann núna tilbúinn og hann fengið nafn, hann kallaður vetrarpakkin og síðan náttúrulega liggur það fyrir og komin dagsetning á að það sé að vænta tíðinda frá stjórnlaga dómstóli í Noregi þar sem fjalla verður mögulega nárastur orkupakkans við norsku stjórnarskrána ef að þetta nægir ekki til þess að fresta þessu máli hvað þá? Ég ætla að leið mér að snúa því við og segja það fullkomlega ábyrgðarlaust að ætla sér að samþykkja þetta mál í ljósi allra þessara óvissu vegna þess að það ekki sem að rekur eftir í að afgreiða þetta mál hér og nú.
Þá veitir hann það síðar að sinni háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis söður